w'emyaka asatu nakayenje prose nga mutuuze we Lumuli ekajjansi ono yatiddwa ateebereza okuba nga yatiddwa muganzi we gwe bayita Moses. Yavudde waka n'agenda akyalira mukwano gw'ono Moses n'asanga nga Moses ate alina abavubuka abalala omuli Mutoro n'omulala gwe bayita Lubega nga basula wamu mu kazigo kaabwe ate naye n'asalawo asule mu nnyumba. Omukyala ono kiteeberezebwa nti bamutuusizzaako buliisamwanyi mu ngeri ey'ekirindi ate oluvannyuma ne bamutuga n'afa.